История на изкуството за деца.
Средновековните кули.
Май 2012 година, град Ипер, Белгия. В центъра на града, под голямата кула камбанерия, се е събрала огромна тълпа. От върха на кулата лети малко пухаво котенце, след него полита голям черен котарак, след него рижева котка. Хората отдолу подскачат и ги хващат във въздух.
Този странен ритуал е част от парада на котките. Фестивал, който се провежда на всеки 3 години в белгийския град Ипер. В наши дни котките, които градският шут хвърля от кулата, разбира се, са плюшени, но до 1817 година са били съвсем истински. Смятало се, че те са свързани с злите сили и като ги хвърлят от кулата, хората прогонват злото. Всъщност, през есента търговците пускали котките в кулата, за да гонят мишките в главния склад за платове. Той се намирал в долната част на постройката. А през пролетта се отървавали от пухкавите мишеяди по този жесток начин.
Но и самата кула камбанерия в Ипер заслужава нашето внимание. Тя е една от 56-те кули, построени в Белгия, Холандия и Източна Франция между 11 и 20 век. Отначало кулите били дървени наблюдателници. Копия на подвижните кули, използвани за превземането на крепости и били поставени в дървените огради на селищата. Но тъй като често се палили и изгаряли, през 12 век започнали да ги престрояват от камък. Кулите са произведения на архитектурата с особена красота. По-старите са тежки и масивни, в романски и готически стил, а по-новите – изящни и ажурни, в ренесансов и бароков стил. Често са украсени с скулптурни фигури на стражници в естествена големина, топчести кубета, различни чудовища. На много от кулите и до днес има стари часовници. Освен за наблюдение и защита, кулите служили за събиране на градския съвет и за складове. С течение на времето към тях започнали да пристрояват нови помещения за градския съвет или църкви. За градовете, където са построени, кулите и до днес са символ на свободата. Затова всички 56 кули са включени в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. Сега се пренасяме далеч от Европа на юг, в Африка, там където холандските търговци ще се озоват няколко столетия след като са построили своите градски кули. Зимбабве. Едно момче седи край току-що построена висока каменна стена и свири на особен инструмент. Пръстите му пърхат като пеперуди по тесните метални клавиши, закрепени върху малка дъска. Той се готви за първото си участие в ритуала Бира. Музиката ще помогне на неговото семейство да повика духовете на предците и да поиска тяхната благословия за новия им дом.
Инструментът, на който свири момчето, се нарича мбира. Той е свещен. Клавишите са направени от метална руда, добита от свещените хълмове, където са погребани предците. Дъската е изрязана от дървото мумбанаропа, с което се пали огънят, а мидените черупки в долния край на дъската издават особеното бръмчене, което извиква духовете на мъртвите предци. Народът на момчето се нарича Шона и до днес живее в Зимбабве, свири на мбира и вика духовете на предците край руините на огромните каменни кули, издигнати през 12 век в равнината между реките Замбези и Лимпопо.
На езика Шона Зимбабве означава къща от камък. Смята се, че този каменен град е бил издигнат върху мина за добив на злато. Централната сграда прилича на елипса с дължина почти 300 метра. Стените й са двойни, като между тях има коридор. Всяка от частите е висока повече от 10 метра и е дебела около 5 метра. Сградата няма никакви отвори, освен входа. В пространството, оградено от стената, са били поставени високите почти 2 метра свещени птици. Каменни скулптури на африканския орел рибар, кацнал върху правоъгълен постамент с красиви геометрични орнаменти. Сега тези изображения са националният символ на Зимбабве. Наблизо има още две подобни сгради. В рамките на едната от тях има и висока конусовидна кула. Всички стени са изградени от дялани камъни без никакво спойващо вещество. Учените все още спорят дали трите цитадели са били дворци на трима последователни владетели или едната е била храм, другата дворец за владетеля, а третата защитен град. Да оставим зимбабвийското момче да разговаря с предците си и да се пренесем на североизток. При една друга загадъчна кула. Моминската кула в град Баку, столицата на днешен Азербайджан.
История на изкуството за деца.
Залата на Държавния балетен и оперен театър в Баку е пълна. Започва представлението на балетът «Моминската кула», написан от азербайджанския композитор Афрасияб Бадърбейли. Той разказва за легендата за Моминската кула. Светлините угасват. Музиката ни пренася назад във времето. В 1192 година Ширван Шахът се връща от война, но в двореца го очакват лоши новини. Съпругата му е родила не син, както е очаквал той, а дъщеря. Владетелят заповядва да убият детето и да прогонят майката. Тя обаче успява да спаси момиченцето. То пораства и се превръща в красива девойка. Отглеждат я в малко селце. Не щеш ли владетелят минава оттам точно в деня на нейната сватба и я отвлича от любимия й. Макар да разбира, че тя му е дъщеря, той решава да се ожени за нея. Младата жена обаче поставя условие да й построи невиждана до тогава кула на брега на Каспийско море. Сватбата вече се подготвя, но момичето иска да разгледа кулата преди да се омъжи и оттам се хвърля в морето. Нейният любим отива на брега да оплаче съдбата й, но тя се показва от вълните, спасена от русалките. Така двамата все пак се оженват. Такава е легендата.
Заради тази история, уникалната кръгла кула в Баку е наречена Моминската кула. Тя е висока почти 29 метра и половина, диаметърът е 16 метра и половина, а дебелината на стените между 4 и 5 метра. Състои се от 8 етажа, като таванът на всеки представлява плосък свод и има отвор в средата. Смята се, че първите три етажа са построени много по-рано, през 7 век преди Христа, и са били астрономическа обсерватория или храм на огъня, защото дълбоко под основите има яма и вертикален отвор, по който е минавал природен газ и е поддържал постоянен огън. Етажите са свързани с стълби, вградени в стените. На тях има тесни прозорци за осветление, които не се забелязват отвън. По-късно кулата е включена в крепостната стена на града и става негова цитадела, а през 18 и 19 век е използвана като фар.
Освен собствените си загадки, всички тези кули задават и един друг въпрос. Как така по едно и също време хората са строили почти еднакви сгради на толкова различни места по света, без да имат връзка помежду си? Струва си да се помисли над това, нали?
Автор Надя Тодорова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Калина Колева. Консултант професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.